Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Posle ovonedeljnih sastanaka predstavnika Rusije sa delegacijama Sjedinjenih država i NATO, Moskva čeka pisani i obrazloženi odgovor na svoje predloge o evropskoj bezbednosti, a NATO sprema svoje. Moskva upozorava i da ukoliko bude obuzdavanje, odgovorit će na to kontraobuzdavanjem, a ističe i da moguće nove sankcije Amerike protiv nje biće inicijativa za prekid odnosa. Republika Srpska je ponovo na udaru i na tapetu zbog proslave svog dana. Srbi na Kosovo i Metohiji i dalje ne znaju hoće li moći da glasaju na referendumu o promenama Ustava. O svim ovim pitanjima, ali i o drugim koji su aktualni, uključujući i sagu o Novaku Đokoviću koja se nastavlja u Melbourneu, razgovaramo sa glavnom i odgovornom urednicom Sputnika Ljubinkom Miličić. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Svakako je centralna tema ne samo ove nedelje, nego možda i poslednje godina, ovi sastanci Sjedinjenih država, NATO i Rusije. Od ponedeljka pratimo tu priču, prvo u Ženevi, zatim juče je bila u Briselu, nastavak sa NATO, i danas na OEPS-u je takođe bilo reči o tome. I zanimljiva je ocena koju je rekao Aleksandar Lukašević, ambasador Rusije pri OEPS-u, da je ovo zapravo sve što se priča ovih dana razgovor o ratu i miru. Ali izgleda u Evropi i na zapadu uopšte ne shvataju to. Kako tumačiti to njihovo ponašanje? Zašto oni nikako da čuju te poruke Rusije, nego teraju po svome i dalje?
Ja mislim da teraju po svome po inerciji, ali isto tako mislim i da čuju poruke Rusije. Ja sam danas čitala jedan komentar poljskog novinara koji kaže kako konačno ne shvatite da Amerika hoće rat sa Rusijom, ali ne da ona ratuje, nego da vi ratujete ovde i da vi ginete za Ameriku. Amerika teško podnosi činjenicu da više nije glavni gospodar sveta i to jeste uvek problem kada veliki moćnik gubi moć. On onda udara kako stigne i udara gde stigne. I ja ne volim kad se to dešava, jer bojim se kad se veliko drvo seče, onda da leti na sve strane. Međutim, situacija je takva, u ovom trenutku Amerika nije gospodar sveta, pojavile se druge velike sile, Rusija je jedna od glavnih sila, Kina je vrlo blizu, Indija je vrlo blizu, svet je multipolaran i još će se to pojačavati, tako da Amerika mora da se pomiri. I čini mi se da činjenica da su pristali na razgovore već govori o tome da oni postaju svesni. Sve ovo što oni pričaju, to je prosto fasada, to se priča za svoje ljude, to se priča za svoje narode. Naravno da NATO ne može da kaže da se neće širiti, ne može da kaže da neće postavljati oružje ovde ili onde, jer onda on ne treba da postoji. Koja je funkcija NATO ako se ne širi, ako nikoga ne napada, ako ništa ne radi? Onda će im reći hvala gospodo, idite kućama, što bi bilo jako dobro. Radit ćemo, borit ćemo se za mir sami bez vas. Međutim, NATO je jedna ogromna organizacija, tu su ogromne pare, tu su ogromni interesi i zaista ta tačka dnevnog reda, odnosno tačka, taj zahtev koji su Rusi postavili, sasvim sigurno će se vrlo teško ispuniti.
Možda ako se samo malo vratimo u prošlost i setimo kako je Macron govorio o moždanoj smrti i kliničkoj smrti NATO, na neki način zgodno im je došla ova priča o ruskoj pretnji. Oni su sami sebe naterali da poveruju u tu invaziju, takozvanu invaziju koju Rusija sprema na Ukrajinu, i to je ono po sistemu autosugestije. Ponavljaju i ponavljaju. Sad su, oni su izgleda poverovali u to.
Ja mislim da poverovali ili ne, ali oni su rehabilitovani na ovaj način. I posle moždane smrti oni odjednom postaju važni i Stoltenberg daje neke izjave i neko misli da to Stoltenberg misli svojom glavom i da nešto znači, tako da činjenica jeste ovo njima pomoglo da pokažu nekakvu svoju važnost. Međutim, ja verujem da ni Rusija, a to se pokazuje i reakcijama iz Rusije, nije očekivala da će sad u razgovorima sa NATO bilo šta da se reši. kao što se neće rešiti u OEPS-u, kao što se nije rešilo u onim prethodnim pregovorima pre 2-3 dana. Mislim da pravi razgovor tek predstoji i da će se on, ja ne znam, nije zakazan, pričalo se da će se sastati 10. pa da će razgovarati 12. pa ne znam, ali u jednom trenutku moraju da razgovaraju Putin i Biden. I na tom nivou se ovo pitanje mora rešavati. Ne znam kako, zaista vrlo je teško, ovi razgovori su pokazali da nema mnogo razumevanja na dve strane, ali da Amerika ipak razume šta se dešava, a to je jako važno, jer mi smo stalno imali, evo kao što je bilo i pitanje, da li oni zaista veruju, da li postoji ta autosugestija, pa kako ne bi verovali ako im stalno stižu informacije da će biti ovo, da će biti ono, mada ne čuju ni Ukrajinu. Mi smo imali prilike da čujemo ukrajinske ministre koji kažu da im Rusija apsolutno ne prete. Pa oni su sad izmislili, kažu nije Rusija napala, jer već je prošlo vreme da je htela da napadne, prevarila ih, ali nije Rusija, nego je blaga zima, pa nema leda, pa tenkovi neće da se zaglave u blatu. Mada nisam sigurna da se u današnje vreme ratuje tenkovima, postoje mnogo sofisticiraniji načini i sigurno, ne daj Bože da se to desi, ne bi to išlo tako.
A i nije baš ni blaga zima, mislim.
Pa dobro, ali nije zamrzno tako. Gusenice bi verovatno samlele to blato.
I ako podvučemo ono što su razgovarali, poruke koje su poslali i predstavnici Amerike, NATO, a i zatim Rusije posle razgovora, izgleda da je osim ponovnog otvaranja tih diplomatskih predstavništva Rusije i NATO, koja su bila zatvorena, jedino gde su se možda našli, to je kontrola naoružanja. Ali ministar Lavrov je lepo rekao da ne može samo kontrola naoružanja ako nećete da pričate o zaustavljanju širenja na istok. Oni misle da mogu sad da nateraju Rusiji da smanje oružje, a oni da nastave dalje da se širi
na istok. Švedski 100, da uzmu šta im odgovara. Da, jednima i drugima odgovara kontrola naoružanja, ali to nije izdvojena tema. To je deo svega onoga što, celog menija što se kaže. Tako da nisu otvorila ta predstavništva. Ona se samo privremeno otvorila. Jedan razgovor je postojao, ali sledeći nije zakazan. Rusija nije odgovorila na zahtev NATO da se sad ponovo uspostavi taj kontakt Rusija-NATO i da radi kao stalna, neka stalna misija koja je prekinuta zato što je NATO prekršio sve sporazume, sve dogovore i na kraju se Rusija povukla iz besmislenih razgovora. I ovde je važno reći da Rusija neće dozvoliti ni da se ovo pretvori u besmislene razgovore. Dakle, imate vremena, oni očekuju da još nedelju dana razmišljaju NATO, Amerika i kogod još treba da razmisli. Zanimljivo da niko ništa ne pita Evropu, na čijem tlu se nalazi sve to oružje koje Rusija želi da skloni iz Evrope. Evropa ćuti, njih niko ništa ne pita, iako kažu da neće da raspravljaju bez njih. Ukrajina također niko ništa ne pita, iako kažu Kobajagi će pitati. Tako da ostaje još nedelju dana da se mučimo ovim pitanjima.
Mada je iz Evropske unije Jose Borrell najavio da će sad i Evropska unija da spremi neke svoje predloge i sad će biti poplava predloga. NATO sprema predlog, Evropska unija, Rusija je već jasno iznala svoj.
I Rusija je iznala svoje predloge i nije tražila da oni drugi daju svoje. Ona je tražila da je odgovore na njene predloge. Ona nije postavila ultimatum i rekla morate reći da. Ali drugi predlozi u ovom trenutku nisu potrebni. To je kod dece u prvom razredu, hoću ja. Što niste predložili ranije? Dakle, Rusija ima svoje predloge i moli da joj se odgovori, jedno ili drugo. Zavisno od toga, ona će se ponašati kako bude smatrala da treba. Sve ovo drugo je verovatno dobro došlo i sve drugo može da služi da se odnosi poboljšavaju, jer u suštini i Rusija i, nadam se, druge zemlje znaju da jedino se odnosi mogu razvijati na bolje ako se razgovara, ako jedni drugima kažu šta im smeta, šta im ne valja, ako poprave ono što su pogrešili, ako zajedno idu da napreduju u nekoj oblasti koja odgovara jednoj i drugoj strani, ali sasvim sigurno da ti drugi predlozi nikakve veze nemaju sa ruskim predlozima. Rusija pita hoćete li tačka 1, 2, 3, 4, 5, odgovor je da, ne ili već kako, prema tome ovo drugo je druga priča.
Šta je to toliko važno u tom, kako NATO misli, širenju demokratije na istok, koju oni nikako neće da se odreknu i uporno ističu da ne može Rusija da ima pravo veta na širenje NATO na istok, moraju da se pitaju i te zemlje koji se to tiče. S jedne strane ponašaju se kao da je Ukrajina već članica NATO, ali kad neko pita, onda nisu baš sigurni da li treba primiti.
Naravno da nisu sigurni jer ih to obavezuje mnogo više nego što bi oni želeli da se obavežu. Gledano teoretski, naravno svaka zemlja ima pravo da se druži s kim hoće, da se učlanjuje u saveze koji njoj odgovaraju. Nije problem da to radi i Ukrajina, ali ako taj savez podrazumeva da vi pretite komšiji, susedu, onda se to ne radi. Onda to prosto, taj sused neće dozvoliti na kraju krajeva. Možete vi da budete drski i bezobrazni, ali ako stalno udarate u vrata komšije, komšija će pozvati policiju. Tako da u ovom slučaju Rusija zaista neće dozvoliti da rakete NATO dođu na granicu odakle mogu da dolete za 5 minuta ili 10 minuta do Moskve. I to je ono najvažnije u celoj ovoj priči, što je ona svima stavila do znanja da to neće dozvoliti, to je jedna stvar, a druga stvar je što svi znaju da ona može da ne dozvoli. Jer sve do sada kad je Rusija molila nemojte to da radite, oni su znali da ako to i urade Rusija ne može da odgovori adekvatno. Sad Rusija može, to im je pokazala, sad oni to znaju i zato ovako ozbiljno shvataju. Oni za početak pokušavaju da razvuku te razgovore, da se dobiju vremenu, prave svoje nove rakete, ubrzavaju ih, ali potrebno je vreme, tako da sam sigurna da ovi razgovori moraju da dovedu do nekog rezultata, ne znam da li baš onog koji je tražen, ali da sasvim sigurno ni Ukrajina ni Gruzija neće ući u NATO, u to sigurno verujem.
Zanimljiv je termin koji je upotrebio Aleksandar Gruško posle razgovora u Briselu sa Stoltenbergom, kaže na obuzdavanje ćemo odgovoriti kontraobuzdavanjem. Da li to kontraobuzdavanje podrazumeva samo neke vojne mere ili iz vojne sfere u smislu jačanja oružja ili možda i još neke druge?
Pa ja ne bih to mogla da kažem jer reč obuzdavanje zapravo ne podrazumeva direktno vojno mešanje, verovatno ni kontra obuzdavanje, ali Gruško je imao pre toga izjavu da će iskoristiti sva sredstva pa i vojna ukoliko bude trebalo. I to je ono što je važno. I imao je još jednu rečenicu koja, mislim da je to bilo posle razgovora sa NATO, kad je rekao ako ne razumeju, objasnit ćemo im, objašnjavat ćemo im onoliko koliko treba. Dakle, mi imamo argumente. To je ključna stvar u cijeloj ovoj priči.
Na tragu onoga, ako nećete jednog Sergeja da slušate, slušat ćete
drugog. Da, ako nećete Sergeja Lavrova, slušat ćete Šojgova, da.
Da, nadamo se da neće doći do
Apsolutno
toga.
Apsolutno nije dobro ni za koga i ne za nas.
Da, zanimljiva je još jedna stvar u cijeloj ovoj sada priči o evropskoj bezbednosti, opet je isplivao i Severni tok 2. I recimo ova Wendy Sherman, zamenica američkog državnog sekretara, juče kaže zavisiće od razvoja situacije u Ukrajini. Opet to slično kaže i Jose Borelj. Da li iko pita Nemačku i da li iko pita potrošače treba li im taj Severni tok 2? Zašto se to sada uvezuje sa Ukrajinom?
Pa vrlo je jasno zašto se uvezuje sa Ukrajinom, jer je pre toga gaz dolazio preko Ukrajine, taj gasovod je dotrajao i čak i da nije bilo Severnog toka 2, s njim se nešto moralo raditi. To se zna već 30 godina i davno je već bio napravljen sporazum Rusija, Ukrajina i Evropska unija da se to renovira, međutim Ukrajina je od toga odustala. Tako da taj ne može se koristiti, odnosno može da se koristi još neko kratko vreme i u ograničenim količinama, a Severni tok 2 je neophodan Nemačkoj i neophodan je Zapadnoj Evropi. Ja sam sasvim sigurna da li će oni odložiti još 2 mjeseca, 3 mjeseca ili godinu dana, ali oni će morati da ga koriste. I zaista Nemačka je uradila sve i čak i neku vrstu trgovine sa Amerikom, jer su Nemci izgradili skladišta za tečni gaz koji je trebalo da dobiju od Amerike za svaki slučaj, a paralelno su gradili Severni tok 2. Amerika je naravno izneverila svoje prijatelje, jer čim se pojavila mogućnost da proda skuplje, ona je prodala Aziji sav svoj tečni gaz, tako da se Evropa u ovom trenutku smrzava. Sad blaga zima, prema našim merilima, ovo već sad više ne zovemo blagom, ne znam kako je u Nemačkoj, ne znam kako je u Zapadnoj Evropi, ali mislim da ukoliko imaju normalnu vlast, ukoliko imaju razumnu vlast, oni neće dozvoliti da se ljudi greju, kako rekoše, da zagrlite svoje kućne ljubimce pa da se na taj način grejete. To verovatno može da potrebe 5 minuta, 10 ili sat, ali ne može ceo dan. Tako da ja verujem da Severni tok ima perspektivu, a ovo je prosto bes i ljutnja kad ne možeš ništa da uradiš Rusiji. Na kraju krajeva, čak su i oni izračunali, bez obzira da li postoji Severni tok 2 ili ne, Rusija će prodati svoj gas Evropi ili nekom drugom, kroz Severni tok 1 i Balkanski i ovaj i onaj koji već ima, pa plus tečni, i Rusija svoj gaz pretvara u tečni, pa isto neki deo prodaje kao tečni gaz. Tako da oni Rusiju neće kazniti, a sebe hoće, ali ako im je to namera, Imaju na to pravo.
Možda hoće da plate više.
Možda vole da plate više, pa da. To. 2000 dolara je mnogo privlačnije nego 270, na primjer.
Kao što smo mi dobili. Da. I da se osvrnemo i na tu pretnju novim sankcijama Rusiji. To je inicijativa američkih demokratskih senatora, grupe američkih demokratskih senatora, da se opet, zavisno od Ukrajine, uvedu i sankcije i Putinu. Pominje tamo, ne znam, i premijera ruskog i Lavrova i ministra odbrane, znači čitav niz najviših ruskih zvaničnika i finansijske nove sankcije protiv, kako kaže, tri vodeće finansijske institucije. Pominje se opet i SWIFT. Ima li to ikakvog smisla da protiv šefa države ti uvodiš sankcije zbog pitanja da li tu možda može biti nekog podmetanja u Ukrajini, da se namerno izazovu neke provokacije da bi se te sankcije uvele?
Rusija živi pod sankcijama američkim, ja ne znam već koliko godina, ali posljednje sankcije, posljednje velike sankcije su uvedene 2014. godine. Posle toga je ruski ambasador u Americi pre nekog kratkog vremena izdao knjigu koja ima 70 stranica. Na tih 70 stranica je samo nabrojao koje su sankcije uvedene Rusiji od 14. godine do sada. A njih je toliko mnogo da je to smešno. Rezultat je nula. Rusija je uspela da razvije sve one oblasti koje nije razvijala ranije. Bilo je mnogo para, bilo lakše kupiti nego proizvesti i u mnogim oblastima Rusija je postala izvoznik, a pre toga je uvozila. Naravno da Rusiji bi bilo bolje da može da uvozi recimo i te najsavremenije tehnologije koje je najviše uvozila, koje su neophodne, ali umeđu vremenu ona uspela je čak i to da nadoknadi. Sad ona proizvodi neke svoje avione koje nije mogla juče tako reći da proizvodi i proizvodi sve one stvari koje nije mogla. Tako da kazniti Rusiju na taj način, to je jedna besmislica. Mogli su oni Jugoslaviju svojevremeno da kažnjavaju tako. Pa i mi smo preživjeli. I mi smo se grejali makar švercovanom naftom i benzinom, a sa Rusijom je to mnogo teže. Međutim, to ima simbolično značenje, naravno, kazniti Putina. Šta oni mogu da urade Putinu? Ne mogu mu ništa. Ni Šojgovu, ni Lavrovu. Ali istovremeno, ta zemlja pod sankcijama, odnosno Putin, čija je zemlja bila pod sankcijama, imao je za to vreme toliko sastanaka sa predsjednicima. Gotovo da nema predsjednika s kojim se nije sreo više puta čak, uključujući i razgovore sa američkim predsjednicima i susrete sa njima. Dakle, te sankcije tako reći ne postoje, jer ne može se nijedan problem rešiti bez Putina. Bez Rusije se problemi ni u Evropi ni u svetu ne rešavaju. Evo, videli smo sad Kazahstan, pre toga Jermeniju, Azerbejdžan, pre toga Siriju, mnogo simboličnije i mnogo značajnije. Tako da oni sve to znaju, ali to je prosto neko ludilo, ja ne znam čemu to služi i ne znam kako zamišljaju. Što se ekonomije tiče, Rusija, kao što smo rekli, ne samo sebi dovoljna, mnogo je velika zemlja, ne mogu je naterati da gladuje. Što se tiče SWIFT-a, da, oni mogu to da urade, međutim, kaznit će opet sebe, jer se sva trgovina sa Rusijom, a ona će nastaviti da se odvija, hteli oni to ili ne hteli, na mnogo načina, novac uvek nađe put. Čime će oni da plaćaju ono što kupe od Rusije? Naprimjer, gas, toliko koliko god kupuju, kupuju nešto. Da. Kupuju, Amerika kupuje gas, Amerika kupuje naftu od Rusije, kupuje dizel gorivo od Rusije. Oni to neće moći da plate, znači neće moći ni da dobije. SWIFT je jako dobro rješenje u kome je ceo svet imao mogućnosti da danas pošalješ, a i tog istog dana je negde stigao novac bez ikakvih problema. Što se tiče Rusije i njenih najbližih saveznika, važnih saveznika u smislu ekonomskom, oni su već napravili sistem. Rusija neće opet ni posle toga neće ostati ni gladna ni jadna, jer sa mnogim zemljama već trguje u rubljama ili u tim domaćim valutama. Jedan deo trgovine sa Kinom se odvija u juanima, ne sve naravno, najveći deo je u dolarima i ceo svet zavisi od dolara, to je prosto tako. Nije prijatno, ali se i bez toga može.
Da, i pomenuli ste Kazahstan, svakako i događaji u toj zemlji su poslali svojevrsnu poruku Zapadu. Prvo, da je zahvaljujući ODKB-u tamo se situacija smirila i ODKB je nekako tu položio i neki svoj prvi test kako može da deluje u kriznim područjima, ali zanimljiva je izjava predsjednika Putina da su tamo primenjene, kako on kaže, majdanske tehnologije, imajući u vidu ono što se dešavalo u Ukrajini 2014.
Jeste, ovo je višestruko značajno. Jedna stvar je zaista ODKB, koje su mnogi od samog početka nazivali ruskim NATO ili malim NATO, i NATO se tome smejao i govorio da oni ne mogu da reaguju operativno, nisu sposobni, da oni ne mogu da reaguju kao jedna armija. Ovo je pokazalo da se sve to može. ušli su, završili posao u rekordnom roku i napustili ga. Šta se zapravo desilo u Kazahstanu, mnogo je teško analizirati odavde. Verovatno je počelo jedno, a završilo se na drugi način. Počelo je možda od opravdanog revolta, a inače sve te obojene revolucije počnu od nekog opravdanog revolta, jer Kazahstan je posle raspada Sovjetskog saveza stvorio takvu bogatu elitu i bogataše kakve se ne mogu zamisliti. Pričaju se vicevi, kad su rešili da promene, da umjesto Alma-Ate glavni grad postane Nur Sultan, oni su pitali, a dobro, Alma-Ata postaje rezidencija Nur Sultana od Nazarbajeva, decenu Nazarbajeva. Da. Oni su toliko bogati svi da to nije normalno, i ne samo oni, i mnogi ljudi su se obogatili, i verovatno je neko, čak se govori o tome da su svesno, da je to bila neka borba klanova, da su se svesno podigle cene da bi se izazvao revolt, ali onda su se toga dočepali i svi oni drugi koji su hteli da iskoriste situaciju, pa su se tu pojavile i majdanske metode i ispostavilo se da se sve vreme neko pripremao za taj Majdan kazahstanski, obučavali su se ljudi, pojavilo se oružje, ako se ide na mirne demonstracije ne nosi se oružje, ni puška, ni motka. Tako da je pokazalo se da je taj postsovjetski prostor prosto velika meta, jer zapadne zemlje žele da ga potpuno zauzmu, jer smatraju da time slabe Rusiju. A Rusija opet ne može da dozvoli, isto što ne može Ukrajina, ne može ni da im dođe, ni sa bilo koje strane ne smiju da dođu američke ili zapadne ili NATO rakete na ruske granice. I eto, pokazali su da mogu da se izbore s tim. Kazahstan je mnogo velika zemlja i kad su se u Kazahstanu izborili, sigurno će se izboriti u drugim ako bude bilo potrebno.
Dolazimo do toga kako se sve ovo prelama, na kraju uvijek se nešto prelama i na Balkan. Pre svega kad su u pitanju velike sile i globalni akteri bezbednosti. Kod nas je Republika Srpska pre svega sada na udaru. Mislim, Kosovo i Metohija je problem koji tinja, ali ovo sada što je aktualizovano i što mnogi pominju čak i mogućnost nekih novih sukoba, videli smo koliko se prašine podiglo zbog opet proslave Dana Republike Srpske. Tu su odmah kažnjeni neki zato što su učestvovali na toj proslavi, i čak je Bisera Turković, ministarka spoljnih poslova BiH, uputila note Srbiji, Rusiji i Kini što su se njihovi predstavnici tamo našli. Najgnusnije je u stvari ono što je rekao Šefik Džaferović, koji je uporedio proslavu u Republici Srpskoj sa kristalnom noći. Da li je to vrhunac ludila ili ne znam kako to protumačiti?
Nije vrhunac ludila, jer mi koristimo, mi kad kažem svi na ovom Balkanu, ali ne samo na Balkanu nego i svuda, čujem i u Australiji, kažu da idioti vladaju, ja sam mislila samo mi koristimo te reči, dakle koriste one reči koje imaju, one rečnik koji znaju, ne bi trebalo to tako gledati, prosto to je iz onog arsenala odakle smo počeli. Amerika gubi moć, Amerika gubi moć i na Balkanu, vidite koliko su nam poslali emisara raznih odavde odande, izmiče im Bosna i Hercegovina. Oni su mislili da će, zamislite kako bi im bilo lepo da NATO dođe u BiH. Onda bi tako Srbiju mnogo lakše pacifikovali, ili bi bar pokušali, nadam se da ne bi uspeli. Dodik im se namestio kao dobra meta zato što nije poslušan, zato što nije pokoran, zato što ima stav, zato što je konačno celom svetu pokazao, bez obzira da li oni to pričaju, da li oni to uvažavaju, ali oni ne mogu da ne čuju šta im se kaže. Ceo Dejtonski sporazum ste upropastili, sve što ste potpisali pogazili ste. Svaki član, tako reći, ste izvrnuli na opačke. Prema tome, dajte vratite se, Dodik ne traži rat, Dodik traži mir. I Republika Srpska ne traži da bilo s kim ratuje, nikakve kristalne noći nisu potrebne, njoj je potrebno samo da može mirno da se razvija i da njen narod živi normalno, da se ekonomija normalno razvija, da imaju normalne plate, da žive kao svi ostali ljudi. Ja ne znam da li je to baš tako mnogo i da li zbog toga treba sad uvoditi opet sankcije Dodiku, što je također smešno, Dodik nema ništa, ili i da ima, ne bi mi bilo žao, svakome kome vedu sankcije zato što ima novac u Americi, neka mu uzmu taj novac. Sigurna sam da Dodik nema taj novac. Ali i to govori o njihovom bezobrazluku. Prvo su vas ubedili da čuvate pare kod njih, a onda vam uzimaju. Pobegli su iz Afganistana i sad kada Afganistan treba da se ponovo razvija, oni ne daju pare, oni su blokirali afganistanske pare u američkim bankama i ne daju ih narodu da tamo ima hranu, tamo je u pitanju glad. bolest, sve ono što se dešava posle rata, ali oni ne daju pare. Tako da ne verujem da Dodikove pare tamo postoje, ali je bitno, meni se čini vrlo važno odnos Srbije i Rusije, naravno pogotovo, ali Srbije kao prve zemlje, kao zemlje koje zaista, čiji narod živi tamo, odnos, ta podrška Republici Srpskoj, odnos prema Republici Srpskoj i jasan stav da nećemo više uvoditi nikad blokadu, da neće biti granica na Drini i da nećemo uvoditi sankcije ni Dodiku ni Republici Srpskoj i da ćemo uvek pomagati. Rusija je naravno uvek tu kao što uvek bila i nastavit će da bude.
A s druge strane, tamo neke zelene beretke u blizini Kladuše izvikuju Allahu Ekber. Kolika je opasnost da ono što i čak neki na zapadu predviđaju kada navode koje su opasne tačke trenutno za potencijalne neke sukobe, pa pored Ukrajine, ne znam, Tajvana, pominje se i Bosna. Može li se sačuvati mir u Bosni?
Mora.
Mora.
Mora se sačuvati mir u Bosni, svuda će biti i zelenih i plavih i kakvi god hoćete beretke i onih koji žele rat, jer oni zato i postoje, ali tu su zato razumni ljudi koji neće da ratuju, Republika Srpska neće da ratuje, prema tome ne može biti.
I Srbija također.
Naravno, Srbija tek neće da ratuje.
Oslonac strateške stabilnosti.
Taj veliki
stabilnosti.
Važan oslonac i Rusija koja neće dozvoliti da se tu počinje ratovi.
Ali kad se već pominje NATO vilajet i oni koji bi uporno u to, tu je i vlasti u Prištini i smislile su najnoviji način kako da pokušaju da se izbore za priznanje od strane Srbije, to je glasanje na referendumu o promjeni Ustava. Do sada je uvek Srbima na severu bilo omogućeno da glasaju na ovakav ili onakav način, za to je nadležan OEBS. Čak i Jose Borelj je rekao da treba omogućiti Srbima da glasaju, međutim Kurti je tu nepopustljiv.
Pa ja se uvek divim Kurtiju kako je on silan, snažan, jak. Kurti pokazuje zapravo ko je na njegovoj strani i zašto on to radi. Jer da želi Borelj, da želi Evropa, da želi svet, da oni budu pristojna normalna država, pošto je zovu državom, ne bi tako bilo. Međutim, oni to ne žele. To je jedan način slabljenja Srbije ili pokušaja slabljenja Srbije. Nije lepo da se to desi, ali preživeće Srbija. To je sasvim sigurno.
I eto, da završimo temu koja s jedne strane nije politička, a opet je politička. A to je ovo što se dešava Novaku Đokoviću i ta agonija koju je izložen već danima u Melbourneu. Nadamo se da će igrati, ali ta politička dimenzija je jasno isplivala na površinu i potpuno je evidentno da australijske vlasti zapravo imaju neku političku agendu u celoj toj priči sa Novakom.
Ali to je jedna potpuno suluda priča koja u stvari govori o tome koliko je svet globalan. Zamislite, Australija i Srbija, kakve veze mi imamo politički? Da, tamo naravno živi dosta Srba, ali niti mi nešto utičemo na njih, niti mi njima kažemo glasajte ovako ili onako, niti se na bilo koji način bavimo politikom Australije. Ni ona se nama nije bavila. Novak se očigledno našao na pogrešno mesto u pogrešno vreme, desilo se što se desilo, to je prosto, mislim da nijedan normalan čovjek ne može da proceni zašto je to moralo tako biti. Jer mi sad možemo da vidimo mnogo primjera kad nije bilo tako i u Australiji. Imali smo, pre neki dan sam gledala nekog sportistu koji igra bez obzira što kaže ja imam koronu, ali sudija ga tera da igra. Mislim, dešavaju se svakakve stvari. Ta formalna opravdanost toga kad kažu da Australijanci su gotovo godinu dana bili zatvoreni i sigurno su iritirani time da neko ko može da živi drugačije, ja to potpuno razumem, ali to nije stvarni razlog. Oni su mogli, na kraju krajeva, što nisu odložili taj turnir?
Ako se toliko plaše.
Ako se toliko plaše, zašto prave turnir? Znači, nije problem što će Novak nekoga ugroziti, nego je problem što su neka pravila vrlo čudna, više se ne zna ko je nadležan za šta. Sud postoji, ali kad sud donese odluku, onda neko može da je ne poštuje. Potpuno je čudna situacija, meni je naravno jako teško da procenjujem tu pravnu stranu, i ne znam ništa o tome, ali mislim da je, opet kažem, Novak bio na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme.
Ali zanimljiv je čak i tekst u New York Timesu koji kaže da će zapravo australijskom premijeru se ova cela priča sa Novakom vratiti kao bumerang i da neće mu doneti politički ono što se nadaju da će mu doneti, tako da...
Pa vrlo moguće, na kraju krajeva gubi, ako ne daj Bože se desi da Novaka spreče da učestvuje na turniru, izgubit će turnir, izgubit će Australija, to više nije to. To potpuno drugačije izgleda ako nemaš najboljeg tenisera na svetu. Ti si bio takav, Australijan Open je bio takav jer je mogao da dovede najbolje. Kad ne dovedeš najbolje, to više nisi ti, to je neka lokalna priredba tamo. A kad je reč o tome kako će biti na izborima, pa ima dosta Srba i uopšte Balkanaca, videli smo kako Bugari pevaju Novaku, ima dosta Balkanaca koji žive u Australiji, oni sigurno neće da biti oduševljen ovim postupkom.
I evo za kraj možda da čestitamo onima koji slave Srpsku Novu godinu, a slavi i Rusi.
Oni ali Rusi ne slave Srpsku Novu godinu, oni slave
staru Novu godinu po julijansku.
Rusi imaju taj čudan izraz stara nova, ali da, zaista čestitamo svima. I da završimo, brate, pa na svoje radne zadatke, dosta je bilo slavlja.
Čestitamo svima koji slave večeras i hvala vam na pažnji. Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka i moja gošća bila je Ljubinka Miličić, glavna i odgovorna urednica Sputnika.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.